dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sjera shju uftoj të ndiqni. Kosova duhet të vendos vetë për kufit me Serbinë, thot për radion Evropa e Lirë, zëvëndës ndihmës si sekretarit Amerikan të shtetit Matthew Palmer. Gjermania arreston një shtetas të Kosovës i dyshuar për mbështetje në grupit Shteti Islamik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump thot se do të pranonte informata të huaja për kundërshtarin e tij në zgjedhjet e 2020-s. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbështesin dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, tha në një intervistë për Radion Evropa e Lirë zëvendës ndihmës i sekretarit amerikan të shtetit Matthew Palmer. Ai tha se pret që Prishtina zyrtare të pezulloj taksën doganore ndaj importeve nga Serbia në mënyrë që dialogu të vërshtohet sa më shpejt. Në lidhje me çështjen e shumë folur të ndryshimit të kufive, Palmer tha se kjo temë u takon palëve të vendosur. Për caktimin e kufive është një drejtë sovrane. Nëse Kosova vendos që ta diskutojë rregullimin e kufirit me Serbinë, atëherë kjo do të jetë zgjidhje e Kosovës, tha Palmer. Intervistën e plot me zotin Palmer do të mund ta ndiqni në edicionin orës 16:00, ndërkohë që atë mund ta lexoni së shpejti në faqen tonë në internet evropaelir.org. Autoritetet gjermane arrestuan një shtetas të Kosovës i cili akuzohet se ka mbështetur grupin militant Shteti Islamik duke transferuar mijëra euro për një luftëtar dhe një rekrut të mundshëm. Zyra e prokurorit federal tha se 31 vjeçari i identifikuar vetëm si Hasan Rejan B u arrestua të mërkurën në zonën e Pinebergut pranë Hamburgut, raporton AP. Ai dyshohet për 15 akuza për mbështetjen e grupit militant Shteti Islamik dhe 11 akuza për shkeljen e ligjeve gjermane të eksportit. Prokurorët thanë se i dyshuari ka bërë 11 transferime në vitet 2016 dhe 2017 për një luftëtar të Shtetit Islamik në Siri. Po ashtu sipas prokurorisë, në vitin 2015 ai ka transferuar para të një person nga Maqedonia e Veriut i cili dëshironte të bashkohej me luftëtarët të Shtetit Islamik në Siri. Shtetet e Bashkuara do të vendosin 1000 trupa shtesë në Poloni, tha presidenti i SBA-s Donald Trump gjatë një konference për media me presidentin e Polonisë Andrzej Duda në Washington. Trump tha se forca do të merret nga kontingjenti amerikan në Gjermani dhe se do të përfshi dron dhe pajisje të tjera ushtarake. Sidoqoftë, Trump më herët ka folur për mundësinë e një baze të përhershme amerikane në Poloni. Në viteve të fundit rreth 4500 trupa amerikane janë vendosur në Poloni me sistem rotativ në përgjigje të ndërhyrjeve ushtarake të Rusisë në Ukrainë. Udhëheqësi i një organizate bamirëse mjekësore tha se shpërthimi i fundit i ebolës në Afrikën Qendrore është vërtet i frikshëm. Gati 1400 vet kanë vdekur në Republikën Demokratike të Kongos që nga rasti i parë me ebola në këtë vend që është shfaqur gushtin e kaluar. Jeremy Farrer, drejtori i organizatës kërkimore Welcome Trust me Selina Londër, tha se epidemia është më e keqe se ajo e periudhës 2013-2016 dhe se nuk tregon shenja të ndalimit. Republika Demokratike e Kongos nuk duhet të përballet e vetme me këtë, tha ai. Ebola është një virus që fillimisht shkakton ethe, dobësi, dhimbje të muskujve dhe dhimbje të fytit. Pacientët e prekur mund të vdesin nga dehidrimi dhe dështimi i disa organeve. Dham llokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Ndërhyrja e Aleancës Veri Atlantike në Kosovë 20 vjet më parë krijoi stabilitet në Ballkanin Perëndimor, thon ekspert të çështjeve të sigurisë. Sipas tyre, situata në rajon është e qetë, por rrezik vazhdon të paraqes Serbia. Kronike Luljeta Krasniqet.
Ndërhyrja e NATO-s përkatësisht dislokimi trupave paqëruese të KFOR-it 20 vjet më parë në Kosovë nga ekspertët çështjeve të sigurisë vlerësohet se ka krijuar stabilitet në Ballkanin Perëndimor, por që sipas tyre Serbia vazhdon të paraqet ende rrezik, qoftë për shkak të afërsisë së saj politike e strategjike me Rusinë apo edhe për shkak të pretendimeve ndaj Kosovës. Rreziku nga Serbia për destabilizim të rajonit sipas ekspertëve vjen pasi kjo e fundit vazhdon të ketë tendenca territoriale ndaj vendeve fshinje, konkretisht ndaj Kosovës. Eksperti çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Ramadan Çehaja në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thotë se NATO përgjatë këtyre 20 viteve ka luajtur një rol të rëndësishëm në stabilitetin në Kosovë dhe në tërë rajonin.
Mund të them që e ka pasur një rol transishëm edhe në ngritjen e një kohe të TMK-s, ma vonë ngritjen e gatishmërisë vepruese të saj dhe deri në ditët e sotit ka dhënë një kontribut shumë të madh për forcën e sigurisë Kosovës.
Intervenimi i NATO-s në Kosovë shton që Haja ka qenë i domosdoshëm. Pas, si shtot ai, gjenocidit të forcave të armatosura ushtarake të Serbisë në Kroaci, mandej në Bosnjë-Hercegovinë dhe në fund në Kosovë. A i shton se Serbia, e cila si pas ti ishte destabilizuese situatave në rajon, me ndërhyrjen e NATO-s humbi fuqin vepruese dhe u tërhoq. Por edhe në ditët e sot me shton që Haja, Serbia vazhdon të bëj destruksione të ndryshme ndaj Kosovës, duke pamundësuar që situata në aspektin e sigurisë në Ballkanin Perëndimor të jetë tërësisht stabile apo e qëndrueshme.
Sa i përket Serbisë zyrtare, mund të them se ajo edhe më tej paraqet rrezik, jo vetëm se për Kosovën, por për rajonin, duke ditur çfarë forca armatosura ka dhe çfarë tendencash ka për një hegemoni serbomave e tjera me Republika Srpskën, me një pjesë të territorit të Republikës Kosovës që pretendojnë se është pjesa e tyre, pjesa veriore e Kosovës e tjera, do thotë ende ne nuk mund të themi që situatën e kemi 100% të stabilizuar.
Në anën tjetër, edhe Nureddin Bishi, një ekspert tjetër i çështjeve të sigurisë, konsideron se stabilitetin dhe paqen në rajon e rrezikon Serbia. Sipas tij është shqetësuese fakti se vazhdon armatimi i ushtrisë së Serbisë dhe përkraja që ajo ka nga Rusia, e cila, si thotë Bishi, ka shumë tendenca që të krijojë konflikte.
Rreziku nga Serbia vjen në atë kuptim që është një transversal e mundësisë të implementimit të Rusisë në Ballkan, po njëkohësisht edhe rrezik nga një destabilizim i gjendjes në çdo kohë për shkak të armatimit enorm që ajo vazhdon të pajiset edhe nga Rusia, po edhe nga Kina dhe vende tjera.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sipas të dhënave zyrtare të policisë së Kosovës, 15 ka qenë numri i viktimave të trafikimit me qenie njerëzore gjatë vitit të kaluar. Një pjesë e viktimave të trafikimit janë persona që fillimisht raportohen si të shtukur në policinë e Kosovës. Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të grave dhe avancimit të opozitës së tyre thonë se viktima janë kryesisht gratë dhe vajzat, ndërsa shqetësuese sipas tyre është rritja rasteve të trafikimit individual. Kronike Fatlum Jasharit.
Vitin e kaluar, policia e Kosovës kishte raportuar për rënje të numrit të rasteve të trafikimit me qenje njerëzore në krahasim me vitin 2017. Sipas të dhënave të prezantuara nga policia e Kosovës gjatë vitit 2018, numri i viktimave të trafikimit ka qenë 15, prej tyre 12 me shtetësi të Kosovës, kurse një vit më herët, më 2017, numri i viktimave ka qenë dy fish më i lartë, 32, prej tyre 25 me shtetësi të Kosovës. Një pjesë e viktimave të trafikimit me qenie njerëzore lidhen me raste të cilat fillimisht në policinë e Kosovës raportohen si persona të zhdukur. Ato janë kryesisht gra e vajza të reja, të cilat në disa raste më pas raportohen si viktima të trafikimit me qenie njerëzore. Post trafikimit të organizuar përmes rrjeteve kriminale, sipas drejtoreshës ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, Luljeta Demolli, së fundmi Kosova është e rrezikuar nga një lloj i ri i trafikimit me qenie njerëzore, ai individual.
Kovet fundit Kosova po rrezikohet nga trafikimi me qenie njerëzore, trafikimi individual, ku një person merr një grua dhe nuk ka rjetë të bashkëpunimit të trafikimit dhe është shumë vështirë me evitu dhe policia ka shumë vështirë me evitu këto raste sepse është edhe në rajon është ky lloj trafikimit shumë i përhapur kohëve të fundit dhe i rrezikshëm.
Demolli kërkon veprim të institucioneve shtetërore pasi sipas saj niveli i lartë i papunësisë dhe varfërisë ndër gra bën që ato të bien prej e mashtrimeve dhe trafikantëve të cilët përdorin punën si karrem.
Nuk duhet të jemi neglizhent në këto situata, sepse papunësia e madhe, varfria shumë e madhe e krave. Në Kosovë janë vetëm 12.3% e grave që janë të punësuara dhe kanë një rrugë, dhe papunësia ka që madhe, së mos e grave të reja, e bën që letë jetë, letë të bjen prej e këtyre mashtrimeve.
Shpesh raste të tilla që raportohen si zhdukje përfundojnë edhe në martesa, qoftë të detyruara me dëshirë apo edhe lidhje të të miturve. Në këto raste, pjesa më e madhe janë vajza nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. Lidhur me këtë, Demolli beson se institucionet shtetërore duhet i fuqizojnë mekanizmat e mbrojtjes dhe kujdesit ndaj viktimave të këtyre rasteve, që sipas saj shpesh përfundojnë në viktima të abuzimit dhe mashtrimit. Sipas policisë së Kosovës, gjatë vitit 2017, në ndryshimin për kryerje të veprës penale, trafikim me qenie njerëzore, janë arrestuar 203 persona, ndërsa vitin e kaluar, për të njëjtat dyshime, ishin arrestuar 263 persona. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të jetë i gatshëm të pranojë informacionin nga një vend i huaj për kundërshtarin e tij politik në zgjedhjet e vitit 2020, duke argumentuar se një sjellje e tillë nuk do të llogaritej si ndërhyrje e huaj në procesin zgjedhor. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të pranonte informata të dëmshme për kundërshtarin e tij gjatë fushatës zgjedhore të vitit 2020, edhe nëse ato do të vinin nga një qeveri e huaj. Në një intervistë për transmetuesin ABC News, presidenti e mohoi se kjo do të llogaritej si ndërhyrje në zgjedhje. I pyetur nëse këshilltarët e tij duhet të pranojnë informacionin nga Rusia, Kina apo ndonjë vend tjetër rreth një kundërshtari politik, Trump tha: "Mendoj se dëshironi ti i dëgjoni, nuk ka asgjë të keqe. Nëse dikush thret nga një vend, Norvegjia, dhe thot se kemi informacione mbi kundërshtarin tuaj, mendoj se do ta dëgjoja." I pyetur nëse mendon se djali i tij duhet të kishte thirrur FBI-n kur mori një email të tillë në vitin 2016, Trump tha: "Me lini të qetë, jeta nuk funksionon në këtë mënyrë." Megjithatë, presidenti tha më vonë se ndoshta do të kontaktonte FBI-n nëse do t'i ofrohej ndonjë informacion dhe ai mendon se ka diçka të gabuar. Akuzat për bashkëpunim me fuqitë huaja në mënyrë specifike me Rusinë e kanë përcjellë presidencën e Trumpit nga fillimi dhe kanë çuar në një hetim të gjatë të udhëhequr nga këshilltari i posaçëm Robert Mueller. Raporti i Muellerit ka konstatuar se nuk ka asnjë provë që dëshmon se Trump ka bashkëpunuar me Rusinë. Megjithatë, rivalet politik të Trumpit kanë ende dyshime. Deklaratat e fundit të presidentit u bën në të njëjtën ditë kur djali i tij, Donald Jr., u mor në pyetjen nga senatorët amerikan për lidhjet e tij me Rusinë. Donald Jr., dhëndri i Trumpit Jared Kushner dhe ish shefi i fushatës së tij Paul Manafort kanë takuar avokatën e lidhur me Kremlinin Natalia Veselnitskaya në kullën Trump në New York në qershor të vitit 2016. Dy javë pasi Trump ka siguruar emrimin e Partisë Republikane për të garuar për president. Veselnitskaya i kishte dërguar një email Donald Jr. për para takimit, duke e pretenduar se ka informacione të dëmshme për rivalin e Trumpit Hillary Clinton. Nëse ajo që thua qëndron, unë e dua, ishte përgjigjur Donald Jr. Joe Biden, aktualisht favorit për të bërë kandidati demokratëve në zgjedhjet presidenciale më 2020, tha se presidenti Trump me deklaratat e fundit e mirëpret ndërhyrjen e huaj. Elizabeth Warren, një tjetër kandidate e mundshme nga Partia Demokratike, i përsëriti thirrjet e saj që Trump të nxirret në votbesim. Trump me vite e ka mohuar se Rusia e ka ndihmuar të fitojë zgjedhjet presidenciale të 2016-s. Të gjues të ndëruar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë lajme juftoj të vizitoni faqën tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru të gjofshim në orën 16:00.